Albanian. Continuation of lesson number 60. Më thoni mu, mos të largohem nga Monterey javën që vjen.
Mos i largoni nga Monterey javën që vjen.
Më thoni mu, mos të ulem në atë karrig.
Mos ulni në atë karrig.
A i tha Skënderi Bardhylit, si erdha, si se erdha, ti nisu.
Po, Skënderi tha Bardhylit, si erdha, si se erdha, ti nisu.
Çka i tha Skënderi Bardhylit?
Skënderi tha Bardhylit, si erdha, ti nisu.
A me tha Vasili, si shkove, si shkove, s'ka rëndësi?
Po, Vasili të tha, si shkove, s'ka rëndësi.
Çka më tha Vasili?
Vasili të tha, si shkove, s'ka rëndësi.
A u thashon shokve, si rashi, si nuk rashi, unë do të shkoj?
Po, ti u the shokve, si rashi, si nuk rashi, unë do të shkoj.
Çka u thashon shokve?
Ti u the shokve, si rashi, si nuk rashi, unë do të shkoj.
A i thashon Tahirit? Si të shkoj, si mos të shkoj, unë pare do t'i shpenzoj.
Po, ti i thejë Tahirit, si të shkoj, si mos të shkoj, unë pare do t'i shpenzoj.
Çka i thashon Tahirit?
Ti i thejë Tahirit, si të shkoj, si mos të shkoj, unë pare do t'i shpenzoj.
A din të gatuin mirë të gjithë gjelbasit?
Jo, të gjithë gjelbasit nuk din të gatuin mirë.
Çka nuk din të bajmë të gjithë gjelbasit?
Të gjithë gjelbasit nuk din të gatuin mirë.
A janë të pjekuna mollat në pemë?
Po. Mollat në pemë janë të pjekuna.
Qysh janë mollat në pemë?
Mollat në pemë janë të pjekuna.
Cila buk ishte e pjekun mirë?
Buka që bleva ishte e pjekun mirë.
A ju pëlqen mishi i pjekun në skarë?
Po, mishi i pjekun në skarë më pëlqen.
Çfarë mishi ju pëlqen?
Mu më pëlqen mishi i pjekur në skar.
A vdiq i ati Petritit nga Melqia?
Po, i ati Petritit vdiq nga Melqia.
Nga se vdiq i ati Petritit?
I ati Petritit vdiq nga Melqia.
A bëhet pilafi me oriz, uj e pa kryp?
Po, pilafi bëhet me oriz, uj e pa kryp.
Me se bëhet pilafi?
Pilafi bëhet me oriz, uj e pa kryp.
A kanë nevojë për voj motorat e automobilave, të vaporeve, të aeroplanave të tjera?
Po, motorat e automobilave, të vaporave, të aeroplanave të tjera kanë nevojë për voj.
Për çka kanë nevojë motorat e automobilave, të vaporave, të aeroplanave të tjera?
Motorat e automobilave, të vaporave, të aeroplanave të tjera kanë nevojë për voj.
A bëhet uthulla nga rushi, nga mollat e tjera?
Po, uthulla bëhet nga rushi, nga mollat e tjera.
Nga se bëhet uthulla?
Ούτολαμπόχετ να ρούσι, να μόλατ ετιέρα.
Αχάνις πες περντάκ μις δέρι με πουρέ πατάτες.
Πω, ούν χάς πες περντάκ μις δέρι με πουρέ πατάτες.
Τσκάνις πες περντάκ.
Un hash pesper dark misderi me pure patates.
Ayan bariste spinaci, bistaia, salata e tiera.
Po spinaci, bistaia, salata e tiera yan bariste.
Cka yan spinaci, bistaia, salata e tiera.
Spinaci, bishtaja, salata e tjera janë barishte.
A keni pirë ndonjë herë mastik?
Jo, unë nuk kam pirë kur mastik.
Kur hare në gjeltore, a porosit një sup para gjelës kryesore?
Po, kur hare në gjeltore... Porosis sup para gjelës kryesore.
Çka porositni para gjelës kryesore kur harën e gjeltore?
Kur harën e gjeltore porosis sup para gjelës kryesore.
A e porositi zëtni kodra djalin të kthehet në shtëpi para orës 10?
Zotni Kodra e porositi djalin të kthehet në shtëpi para orës 10.
Çka e porositi zotni Kodra djalin me ba?
Zotni Kodra e porositi djalin të kthehet në shtëpi para orës 10.
A që ideja ti me shkusët në plazh?
Po, që ideja ti me shkusat në plajë?
A hani shpesh buk e qofte?
Po, unë ha shpesh buk e qofte.
Çka hani ju shpesh?
Unë ha shpesh buk e qofte.
A hani shpesh në drek lang mishi me oris?
Po, unë ha shpesh në drek, lang mishi me oriz.
Çka hani ju shpesh në drek?
Unë ha shpesh në drek, lang mishi me oriz.
Po lang pule, a hanin ndonjëherë?
Po, edhe lang pule ha shpesh.
Çka hani ju shpesh?
Unë ha shpesh lang pule.
A banat sytlijaqi me qumësht, oriz e sheqer?
Po, sytlijaqi banat me qumësht, oriz e sheqer.
Me çka banat sytlijaqi?
Sytlijaqi banat me qumësht, oriz e sheqer.
A hanë ata çdo mëngjes nga dy vet fërgume?
Po, ata hanë çdo mëngjes nga dy vet fërgume.
Nga sa vet fërgume hanë ata çdo mëngjes?
Ata hanë çdo mëngjes nga dy vet fërgume.
A dhe të qenë mu gjellet me shumë salcë?
Jo, ju nuk ju pëlqejnë gjellët me shumë salcë.
Cilat gjellë nuk më pëlqejnë?
Ju nuk ju pëlqejnë gjellët me shumë salcë.
A janë të mira berzollat e derrit të fërgume?
Po, Bërzolat e derit të fërgume janë të mira.
Cilat bërzola janë të mira të fërgume?
Bërzolat e derit të fërgume janë të mira.
Aerati i shishe për dhe e u batë cop-cop?
Po, ati i ra shishe për dhe e u batë cop-cop.
Çka era ati për dhe e u batë cop-cop?
Ati i ra shishe për dhe e u batë cop-cop.
A mori Tahiri pare me vete kur shkoj në vlonë?
Tahiri mori pare me vete kur shkoj në vlonë.
Çka mori me vete Tahiri kur shkoj në vlonë?
Tahiri mori pare me vete kur shkoj në vlonë.
A kam fajë unë që serdhi ai?
Po, ti ke fajë që serdhi ai.
A pata unë fajë që ai theu krahun?
Jo, ju spatët faj që ai theu kraun.
Fifth part. Reading text. First lesson.
Të shtunën vendosa me i qiras familjes darkën. Grus nuk i pëlqen me hangër jashtë, sepse, thot ajo, ka shumë pak gjelbas që din me gatu mirë. Përveç kësaj, vazhdon ajo, përdorin mish të lirë. Megjithëse nuk i pëlqen për këto dy arsye, sa herë që e ftoj në restorant, kur nuk thot jo. S'ka faj, kush do me nejt gjithë mbas dreken t'u gatu edhe mbas darke me la pjatat? Shkum në restorantin Shkumbini. Ky restorant nuk është më i miri i qytetit, por njifet si një nërë matë mirët. Restauranti ka mbrapa një kopsht të bukur dhe në verë tavolinat i ven atje, në tem. Të shtundeve të mbrama, restaurantat janë plot, por atë natë, për fat të mirë, kishte vend. Firëm kamerierin dhe porositëm ato gjellë që kishim vendos me hangrë para se me dal nga shtëpia. Unë hangra pilaf, një mish qingji me salat domatesh dhe një cop baklava. I me shoqe hangri një bërzol deri me patatet fërgume dhe për amëlsin mori kadaif. Fëmit hangrin lang mishi dhe qofte. Qofte të pëlqen atyne ma shumë se çdo gjell tjetër në bot. Çdo gjanë shkoj mirë. Shërbimi që e mirë dhe i shpejt, gjellët të shishme, por më dhim të kryt kur pash logarin, 450 lek. Me kaq pare në ham 3 dit në shtëpi. Në Shqipni, një nërpijet që njipet ma shumë, së bashku me rakijin e venën, është mastika. Kjo pije ka këtë karakteristikë. Kur i shtje uj, ajo bohet e bardh, tamam si qumsht.
Now the text will be broken into short sentences. Each sentence will be followed by a question, which you will try to answer using the elements of the sentence you heard before.
Të shtunën vendosa me i qiras familjes darkën.
Kush vendosi të qiras të familjes darkën?
Unë vendosa me i qiras familjes darkën të shtunën. Grus nuk i pëlqen me hangër jashtë, sepse, thot ajo, ka shumë pak gjelbans që din me gatu mirë.
Pse nuk i pëlqen grus me hangër jashtë?
Όμως νούκι πλησιέν με χαγριάχτ, σε ψε, καρσούν πακ γελμπάνς και δίν με γατού μύρ. Πρεβέτς ξάι, βάζδον αγιό, περδόριν μίσ τλίρ.
Σφά μίσι θότ γρούια περδόριν ρεσταουράντατ.
Γρούια θότ σε ρεσταουράντατ περδόριν μίσ τλίρ. Με γις και νουκι πλτσέν πρκτο δύο αρσύ, σα χέρτσι εφτόιν ρεσταουράντ, κουρ νουκ θότ γιό.
Por me gjithë që nuk i pëlqen shumë me hangër jashtë, kush nuk thot asnjëherë jo kur e ftoj?
Gruaja nuk thot asnjëherë jo kur e ftoj me hangër në restorant.
Kujt nuk i pëlqen fort me hangër jashtë?
Grusht nuk i pëlqen fort me hangër jashtë. Ska faj, kush do menajt gjithë mas dreken të gatu dhe mas darke me la pjatat?
Pse nuk thot kur jo gruja sa herë që eftoj me hangër jashtë?
Gruja nuk thot kur sa herë që eftoj me hangër jashtë, sepse nuk do me gatu gjithë mazdreken dhe me la pjatat në mazdarke.
Kujt i duhet me gatu gjithë mazdreken e me la pjatat në mazdarke?
Grus i duhet me ne gjithë mazdreke tu gatu e me la pjatat në mazdarke. Shkum në restaurantin Shkumbini.
Në cilin restaurant Shkum?
Shkum në restaurantin Shkumbini. Ky restaurant nuk është më i miri i qytetit, por njihet si një ndër më të mirët.
Cili restaurant njihet si një ndër më të mirët e qytetit?
Restauranti Shkumbini njihet si një ndër më të mirët e qytetit. Restauranti ka mbrapa një kopsht të bukur dhe në verë tavolinat i ven atje, nën pemë.
Çfarë kopshti ka mbrapa restauranti?
Restauranti ka mbrapa një kopsht të bukur.
Ku i ven tavolinat në verë?
Në verë i ven tavolinat atje, nën pem. Të shtunëve të mbrëma, restaurantat janë plot. Por atë natë, për fat të mirë, kishte ven.
Kush gjeti ven në restaurantin Shkumbini, me gjithë që të shtunëve të mbrëma, restaurantat janë zakonisht plot?
Në gjetëm vend në restaurantin Shkumbini, me gjithë që restaurantat të shtunëve të mrama janë zakonisht plot. Firëm kamerierin dhe porositëm ato gjellë që këshim vendos me hangrë para se me dal nga shtëpia.
Kë firëm për të porosit gjellët?
Firëm kamerierin për të porosit gjellët.
Kur kishim vendos me porosit gjellët që hangrëm?
Na kishim vendos me porosit gjellët para se me dal nga shtëpia. Unë hangra pilaf, një mishqingji me salat domatesh dhe një copë baklava.
Që hangra unë?
Un hangra pilaf, një mish qingji, me salat domatesh dhe një qop baklava.
Qfa mishi hangra?
Ju hangret mish qingji.
Qfar ambelsine hangra?
Ju hangret një qop baklava. I me shoqe hangret një bërzol deri me patatet fërgume dhe për ambelsin mori kadaif.
Që hangri gruja?
Gruja hangri një bërzol deri me patatet fërgume dhe për amëlsin mori kadaif.
Çfarë bërzole dhe çfarë salate hangri gruja?
Gruja hangri një bërzol deri dhe nuk hangri salat.
Çamëlsin mori gruja?
Gruja mori kadaif. Fëmijët hangren lëng mishi dhe qofte. Qoftet u pëlqejnë atyne ma shumë se çdo gjell tjetër në botë.
Që hangren fëmijët?
Fëmijët hangren lëng mishi dhe qofte.
Çka u pëlqen fëmijëve të ma shumë me hangre?
Fëmijët u pëlqen ma shumë me hangër qofte. Çdo gjë shkoj mirë, shërbimi që i mirë dhe i shpejt, gjellët të shishme, por më dhim t'i kryt kur pash logarin. 450 lek.
Si që shërbimi në restaurantin ku hangrem?
Shërbimi që i mirë në restaurantin ku hangrëm.
Si që në gjellët që hangrëm?
Gjellët që hangrëm qenë të shishme.
Sa që logaria që pagova?
Logaria që pagut që 450 lek. Me kaq pare na ham 3 ditë në shtëpi.
Sa dit mund të ham në shtëpi me ato që pagova në restaurant?
Me ato që pagut në restaurant mund të hani 3 dit në shtëpi. Në Shqipni, një nërpijet që njifet ma shumë se bashku me rakijën e venën, është mastika.
Përveç rakijës dhe venës, cila pijet tjetër njifet shumë në Shqipni?
Përveç rakijës e venës, mastika njifet shumë në Shqipni. Kjo pije ka këtë karakteristikë. Kur i shtje uj, ajo bëhet e bardhë, tamam si qumësht.
Që bojë merë kjo pije, dhe me thanë mastika, kur i shtje uj?
Mastika, kur i shtje uj, bëhet e bardhë.
Si duket kjo pije, kur i shtje uj?
Kjo pije, kur i shtje uj, duket si qumësht. Sixth part, homework. Translate the following. 1. Qingji, lopa, viqi dhe pula kanë mish të mirë. 2. Këta lloj librash nuk gjinën këtu. Duhet t'i porositni në New York. 3. Nuk e di çfarë smundje ka, por e di se ka ca ditë që jeton me lëng mishi e lëng portokallash. 4. Kur dikush porosit gjellën e parë, ai porosit një nga këto gjellë. Sup, langmishi, pilaf ose makarona. Peshku nuk më pëlqen, vetë se kur është i pjekur në skarë. Translate into Albanian. 6. We cook on Saturdays and Sundays only. We spend the whole afternoon eating, drinking, and chatting. 8. He is not guilty. 9. The highest mountain in the world is in Asia. 10. There is no room for another desk in this office.
Now listen to the correct answers of the homework.
Qingji, lopa, viqi dhe pula kanë mish të mirë.
Lamb, cow, calf and the chicken have good meat.
2. Këta lloj librash nuk gjenden këtu. Duhet t'i porositni në New York.
These kinds of books are not found here. You should order them in New York.
3. Nuk e di çfarë smundje ka, por e di se ka ca ditë që jeton me langmishi e lëng portokallash.
I don't know what kind of a disease he has, but I know that he lives on broth and orange juice.
4. Kur dikush porosit gjellën e parë, ai porosit një nga këto gjellë: sup, langmishi, pilaf ose makarona.
When one orders the first course, he usually orders one of these dishes: soup, broth, rice dish or spaghetti.
5. Peshku nuk më pëlqen vetë se kur është i pjekur në skarë.
I don't like fish unless it's broiled.
6. We cook on Saturdays and Sundays only.
Na gatuim të shtunëve dhe të ditëve.
7. We spend the whole afternoon eating, drinking and chatting.
E kaluim gjithë mazdreken të hangër, të pi e të bisedu.
8. He's not guilty.
I scoff at it.
9. The highest mountain in the world is in Asia.
Mali majnati i botës gjithet nazi.
10. There is no room for another desk in this office.
Ska vend për një trys tjetër në këtë zyrë. End of lesson number 60.